Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте на вас и на слушателите на радиото.
Днес много събития и в Народното събрание, и около Народното събрание. Да започнем най-напред с шумния протест на родители на деца с увреждания и напускането на вашата парламентарна група на пленарната зала. Да ни обясните защо.
Разбира се, това, което се случи днес, е провокирано от редица действия на управляващите. На първо място, неглижирането на проблемите на тези хора, които протестират не за първи път. И на второ място, поведението на нашата група, породено от неглижирането на нашето желание да се реши този проблем, именно нежеланието се разгледа един законопроект, който е внесен още от миналата година, от 2015-та, не е разглеждан на комисия. Днес направихме, разбира се, опит пореден да се разгледа в залата този законопроект, който да решим на проблемите, поставени от тези хора в неравностойно положение, именно хората, с чието деца с увреждане, но това не срещна разбиране. И съответно последва реакцията от страната в парламентарната група.
Не се ли налага вашето поведение от предстоящите избори с това напускане? Защото не сте парламентарна група, която често ползва подобен прием.
Разбира се, това е крайна мярка, но аз не бих го свързал с изборите, защото трябва да се повторя този законопроект, който ние внесохме и днеска искахме да бъде разгледан, е внесен миналата година, 2015 година, октомври месец. От тази дата до ден днешен неговото движение е нулево. Нито през комисии е разглеждан, няма желание от страна на управляващи да занимава с проблема. Просто днес ескалира напрежението в тази посока и трябва да се реагира по някакъв начин.
Разбира се,
предизборните прояви ще бъдат в по-късен етап.
Сега имате възможност да информирате нашите слушатели какво залагате в този законопроект, какво предлагате и защо сте го внесли.
Разбира се, че сме го внесли, за да се облегчи положението на тези хора. Различните им искания, които са залегнали в техните протестни декларации, са така предвидени в този законопроект.
Да.
Допълнителни заплащания, облегчения за родителите и ред други неща, които ще помогнат на тези хора в просто тежкото им ежедневие. Няма как да бъдат оставени извън дневния ред на обществото и на държавата най-вече.
Да. Отидахте ли при родителите? Те бяха край Народното събрание.
Да, разбира се, че отидохме. Това беше така и мотива да напуснем групата, за да бъдем сред тези хора. Това не е за първи път.
Така?
Защото те пролет имаха такъв протест, ние отново бяхме сред тях и днеска пак.
Така? Какво ви казаха родителите?
Какво казаха?
Да.
Омерзени от системата, от начина, по който се управлява от държавата. Разбира се, имаше такива, които се опитаха да поставят по този знаменател и опозиция управляващи.
Да.
В случай може би с основание. Но в случая те разбират усилията, които ние полагаме, за да се подобри тяхното положение и да се приемат техните искания. И да се постави на дневен ред на управляващи в това Народно събрание, именно проблема, който те отстоят.
Да. Да продължим с това какво правихте днес, какво се случи в пленарната зала. Вече сме информирани, че предложения законопроект от Красимир Каракачанов за набор на военна служба е отхвърлен. За сметка на това е приет законопроект на Министерския съвет. Няколко думи за тези два законопроекта. Защо един е приет, пък другия е отхвърлен?
Относно дебатите в залата, разбирате, че трудно можем да коментираме, защото те бяха проведени в момента, в който нашата група напусна залата.
Да, ма вие знаете защо.
Но философията, която се предлага от Красимир Каракачанов, до известна степен е приемлива, но трудно реализуема. Имаше дискусии в парламентарната група и част от колегите имаха желанието да подкрепят този законопроект. Но поради обстоятелствата ние не можахме да гласуваме.
Така.
Как техните се, да. Разбира се, това, което предлага Министерски съвет, не бих казал, има някакъв драматизъм в техните предложения. но трябва наистина да се мисли за един адекватен вариант за охраната на държавата.
Да.
От страна на евентуален външен агресор, не дай Боже това да се случи, но все пак събитията в Близкия изток трябва по някакъв начин да заострят нашето внимание.
Да. Да споделите няколко думи като оценка и за промените в закона за полицията.
Закона за Министерство на вътрешните
работи. За Министерство на вътрешните
работи. Тъкмо в момент, в който трябва да влизам в комисия и ще разглеждаме точно на второ четене този законопроект. Най-общата оценка е, че това е най-тежкият провал на политическото ръководство на МВР. На практика реформата, която те се опитаха да направят, беше бламирана. Аз вчера го заявих и на съвещанието, което беше проведено с синдикатите, че крайно време е да се признаят управляващите, че цара е гол. На практика вчера се беше направен неуспешен опит за саниране на провала на политическото ръководство на МВР. Това беше така признато от всички колеги.
Да.
Разбира се, това е една категорична оценка за работата на министерството, които са и автори на този законопроект.
Да, да.
Предстои днеска да гласуваме вече самите текстове по същество в комисия така? На второ четене. И всички тези ситуации, които се опитаха да направят, че се опитват да променят закона, който ние приехме през 2013, се оказва, че не е на място. Напротив, остава закона, който ние сме приели тогава в тогавашното управление и очевидно това е по-добрия вариант.
По общата текуща политика няколко въпроса имам към вас. Започна предизборната кампания на кандидат-президентските двойки в отсъствието на представители на ГЕРБ, но с активното участие на вашия кандидат за президент, вече и кандидат президентска двойка имате. Как се посреща персоната на генерал Радев? Тя не е особено популярна и позната в средите на БСП. Какво е вашето впечатление от неговите първи срещи?
Впечатлението от тези срещи е, че се приема добре тази кандидатура. Той беше доста така добре представен пред структурите на БСП. Знаете, поредица на няколко пленума беше обсъждана на неговата кандидатура. Съответно, той направи своята презентация и аз съм го твърдял много пъти и се радвам, че това се случи. Вице-президент е партиен човек, който добре познат в средите, който допълнително ще помогне за консолидация на партийния вод. Самото лице на генерал Радев допринася за консолидиране на извън партиен вод на тази периферия, която ние загубим през последните години. Считам, че представянето на тази двойка ще бъде изключително силно. Това не е само мое мнение, но и на цялата партия и на хората, с които разговаряме. Добре се приема кандидатурата. В интерес на истината, може би в началото сме имали известни опасения за това,
да.
Но в последствие се оказа, че при среща най-вече с партийния актив има голяма доза доверие, което се дава към неговата кандидатура и много радушно се посреща.
Около неговата кандидатура увисна малко информацията, кой всъщност е предложил тази кандидатура. Не стана ли така, че предложението на Първанов за него остана при вас, а пък нищо не се случи с коалицията, която се очакваше между вас и АБВ. Припознахте ли го само като ваш кандидат или имахте възможност да издигате вътрешнопартийна кандидатура, кое беше по-доброто?
Мисля, че коалицията с АБВ и издигането на кандидатурата на генерал Радев са различни неща.
Така?
Тази тема беше изчистена, разбира се, както от самия него, така и от председателя на партията Нинова. По отношение на комуникация, на начина по който те се свързали. Всичко друго според мен беше опит за инсинуации от страна на Първанов и АБВ. Сега тяхното участие в изборите от тук нататък, аз не бих желал да коментирам, това си е тяхна работа, как точно ще се случи, но е факт, че имаше желание в нашите редици да има по-широка лява коалиция, която беше до голяма степен провалена именно от така, амбициите на АБВ и ръководството.
Да.
Това считаме ние.
Да. Кой ще понесе отговорността за това, че партията поиска от вас, поне така ви повярвахме, след като изнесахте резултатите от допитването, защото аз лично имам съмнение дали бяха 52%, но това си е мой проблем. Кой ще понесе отговорността, че не изпълнихте искането на партийното за постигане на коалиция с АБВ?
Ами, задавате много сложен въпрос, който...
И на мен ми е сложно сама да си отговоря, затова ви питам вас.
Трябва да се... Въпрос на толкование.
Така?
Аз считам, че допитването, което беше проведено, беше приложено на практика.
Така?
Само, че това, което се искаше от евентуалните коалиционни партньори, да бъдат лоялни в една бъдеща коалиция и да бъдем по начин, по който всеки стои със своята тежест в обществото, да бъде представен, не се случи.
Да.
Там тръгнаха разминанията. Така че не бих търсила лично някаква лична отговорност от някого за това, че не се случи пожеланото от нашите партийни структури. Разбира се, да не припомням тук начините, които поетеха разговорите с Движение 20, но Тетяна Дончева, Спас Първанов, да не изпадаме в детайли, но не бих търсил вината в БСП в случая.
Но за сметка на това пък БСП има проблеми вътрешно партийни след конгреса отново. Отново има различни групи, лобите и така нататък във вашата партия, които се противопоставят едно на друго. Това е видимо. Квинтесенцията се прояви с подаването на две оставки. Какво пречи след конгреса с новото ръководство да се постигне по-голям синхрон и да престанат вътрешнопартийните боричкания?
Аз мисля, че нищо не пречи това нещо да се случи. Разбира се, има различни виждания в партията. Не знаете, че и просто сме една демократичната партия.
Да, това е вярно. Признавам ви го.
Мнение
е,
че една кампания винаги сплотява редиците.
Да.
Особено така, когато е президентската и залога, който е направен, се очаква да се работи в пълен синхрон от всички посоки, независимо от вижданията и различията в самата партия. Така че напълно очаквано и възможно е след изборите тази консолидация да настъпи напълно. Не бих могъл да прогнозирам, не съм социолог, така че това е мое лично виждане.
И последен въпрос. 10% според социолозите ви делят от ГЕРБ. На тях им предвещават дори някои от политолозите и анализаторите, в зависимост от кандидатурата, успех на първия тур още. Спечелане на избори на първия тур. Как ще компенсирате тези 10%, за да завършите успешно кампанията и да спечелите изборите?
Първо, това, което се опитва да се наложи, че ще бъдат спечелени изборите на първи тур, е невъзможно.
Да.
По ред причини.
Да.
Да не влизам в подробности, но сте заложени в самата конституция и в изборния закон, така че едва ли биха постигнат тези условия, които са заложени там.
Така?
По отношение на консолидацията, аз мисля, че тя вече е започнала и едва ли се показват реалните резултати. Тези 10% са преодолима граница. Аз не бих казал, че е нещо драматично, което не може да бъде преодолявано.
В интерес на истината, предизборно 10% никак не са малко.
И ясно е, че БСП и ГЕРБ ще бъдат на балотаж.
Така.
Няма никой от социолозите, който да отрича това нещо.
Не, някои предвиждат евентуално.
Очакваме изненадите на балотажа. Че ще се насочи протестен мост срещу ГЕРБ.
Да, да. Някои от социолозите и политолозите не са еднозначни в това, кой ще отиде на балотаж. Активно и общо взето добре стартира и двойката на Патриотичния фронт.
Да, но дозата популизъм, която те влагат в своите действия, няма да привлече такава голяма група избиратели, която да може да им помогне да излязат на балотаж.
Да.
Аз мисля, че резултатите на ВСП и ГЕРБ няма да бъдат толкова драстично различни и ще бъдат на балотаж двете партии. Оттам нататък да виж как ще бъдат преразпределени гласовете в това пространство, което не е гласувало за ГЕРБ.
Ясно. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден, че да можете да си влезете и на комисия, да не ви задържам повече.
Да, благодаря. Легне на вашите служатели на вас.
Благодаря ви, Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на БСП.